në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jeme ju gjatë 15 minutave vijuese, nga lajmet veçojmë. NATO mund t'i reduktoj në 5.000 trupat në Kosovë, tha admirali James Stavridis. Në Tiranë, opozita socialiste ndërpreu grevën e urisë. Seuli zyrtarisht akuzoi Korenë Veriore për fundosjen e luftanies jugkoreane. Euro shënoi rritje 2% përballë dollarit amerikan. Në emision gjithashtu trajtojmë zhvillimet e fundit rreth varrezës masive në Rashk, evazionin fiskal në Kosovë si dhe dukurinë e trafikimit të fëmijëve, por fillimisht ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Washington, komandanti suprem i NATO-s, admirali James Stavridis, tha se shpreson produktime të mëtejme të trupave në Kosovë këtë vit në saj të përmirësimit të gjendjes së sigurisë. Admirali Stavridis tha se situata në Ballkan nuk është e përsosur, por po shkon në drejtim të duhur. Unë do t'i reduktoj trupat atje nga 15.000 në 10.000 dhe ndoshta në 5.000 deri nga fundi i vitit, tha ai. Stavridis i bëri këto komente në Këshillin Atlantik në Washington, ku bashkë me ish-sekretarin e shtetit Madeleine Albright e diskutuan ardhmërinë e aleancës. Sërish Washington, presidenti Barack Obama ka folë me telefon me kryeministrin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan për programin bërthamor të Iranit. Obama njoftohet se i ka thënë atij se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë me përpjekjet për sanksione kundër Teheranit, përkundër marrëveshjes ndërmjetësuar nga Ankaraja dhe Brazili që Irani të dërgojë një sasi uraniumi të pasuruar në Turqi në këmbim për karburantin bërthamor. Vjen, OSBE-ja u ka bërë thirrje palëve në Kirgjizi të shmangin dhunën pas përleshjeve që lanë dy të vdekur. Qeveria e përkohshme e Kirgjizisë shpalli gjendje të jashtëzakonshme dhe vendosi orë policore në qytetin jugor Jalalabad pas dhunës së djeshme. Bangkok. Autoritetet në Tajlande zgjatën orën policore në Bangkok dhe 23 provinca tjera edhe për 3 net pas trazirave në kryeqytet, të cilat pasuan shtypjen e një proteste nga ana e forcave të armatës. Raportohet për të paktën 50 të vdekur dhe qindra të plagosur. Seul, Korea Jugore tha se ka prova të shumta se nëndecja veri koreane ka shkrepur një torpedo e cila ka fundosur luftanien jugkoreane në muajin mars, duke shkaktuar vdekjen e 49 marinarve. Në Washington, shtëpia e Barr tha se i mbështet akuzat e Seulit, duke e quajtur fundosjen akt agresionit dhe sfidim të ligjit ndërkombëtar. Stambol, pas 3 ditë kërkimi në Turqi u gjetën trupat e pajet të 28 minatorve në provincën Zonguldak. Minatorët mbetën në galeri pas shpërthimit që shkaktoi shemjen e minierës. Dy minatorë ende konsiderohen të zhdukur, por janë të paktë gjasat që janë gjallë. Zyrtarët thanë se shpërthimi të hënës është shkaktuar nga një defekt elektrik. Athinë, në Greqi mbahet një greve përgjithshme e cila paralizoi sektorin publik. Tre vete humbën jetën në 5 maj kur 10 mijë njerëz protestuan kundër masave të qeverisë për luftimin e krizës së borxheve. New York, euro u rrit ndaj dollarit amerikan në kërcimin më të madh të regjistruar këtë vit. Një euro në New York u këmbyje me 1.24 dollar, rreth 2% më shumë se të martën, ku ra në nivelin më të ulët në 4 vitet e fundit. Çmimet e naftës ndërkohë ran nën 69 dollar për fuqi, në nivelin më të ulët në 8 muajt e fundit pas shpalljes të dhënave për rezervat në rafinerit amerikane. Ndoqet lajmi te radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që thamë në hapjet e emisionit në Shqipëri, deputetet socialist dhe mbështetësit e tyre e ndërpren grevën e urisë në ditën e 19 të saj. Krye socialisti Edi Rama konfirmoi gatishmërinë e forcës së tij politike për dialog, ndërkaq kryeministri Sali Berisha tha se i respekton opsionet e opozitës për zgjidhje. Raporti Menada Zaimit.
Deputetët socialistë dhe mbështetësit e tyre ndalën grevën e urisë në bulevardin Dëshmorët e Kombit në ditën e 19 të saj. Kërkesa e bërë nga kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama në këtë funksion gjeti dhe aprovimin e shtabit të grevës.
Të gjithë bashku duhet i bëjmë një ftesë atyre që janë ende në sakrificën e grevës së urisë që të bien në një mendje me ne për ta ndalur këtë grevë.
Një zhvillim ky i papritur i imponuar dukshëm dhe nga faktori ndërkombëtar. Sot kryeministri Sali Berisha dhe kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama do të udhtojnë drejt Strasburgut me ftesë të kreut të grupit Partive Popullore Europiane në Parlamentin Europian Joseph Doll dhe kreut të grupit Socialistëve Europian Martin Schulz. Berisha Rama janë thirrur në një darkë pune ku do të diskutojë situata politike në funksion të gjetjes së një zgjidhje. Deri në këtë moment, majoranca dhe opozita duken të hapura për dialog. Në një deklarim të tij për mediat, kryeministri Sali Berisha tha se respekton opsionet e opozitës për zgjidhje.
Çdo forcë politike bën zgjidhjet e veta, unë absolutisht jam i hapur, por respekt të plot ndaj opozitës, netëm i hapur në respekt opsioneve që opozita i gjykon më të përshtatshme për veten e saj. Një gjë është e sigurt që qeveria ka për detyrë të krijoj hapësira, pastaj se cila forcë është e lirë të marrë qëndrimet dhe vendimet që don.
Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama konfirmoi gjithashtu gatishmërinë e forcës së tij politike për dialog.
Është ora e një shansi të ri, është momenti një mundësie të re, është dita për të mos e lënë këtë shans të humbas dhe këtë mundësi të zhbëhet.
Por kryetari i Partisë Socialiste nuk e përjashtoi gjithashtu vazhdimin e aksionit politik nëse palët nuk arrinë një marrëveshje.
Jemi të gatshëm për përpjekje e sakrifica të reja në rast se zgjidhja nuk do të vi dhe në rast e arsye e forcës do vazhdoj të imponohet forcës arsyes.
Së fundmi, Partia Socialiste ka hedhur si opsion për zgjidhje hapjen vetëm të kutive që mbajnë materialet zgjedhore dhe dërgimin e çështjes për hapjen e kutive ku ndodhen fletët e votimit në Komisionin e Venecias, si organizmi që mund të japë një opinion nëse hapja e tyre është kushtetuese ose jo. Negociatat e sotme në Strasburg do të japin panoramën e qartë të zhvillimeve, nëse palët do të lëshojnë pe për të dhënë zgjidhje krizës politike që pasoi zgjedhjet e përgjithshme parlamentare në Shqipëri të 28 qershorit 2009. Për Radio Europa e Lirë, Mena Dazaimi, Tiranë.
Radhën e kanë materialet nga Prishtina. Autoritetet kosovare janë në pritje të takimit me palen serbe lidhur me varrezën masive në Rashk. Euleksi ka takuar zyrtar të prokurorisë për krime lufte në Serbi, por ende nuk është saktuar një takim mes Prishtinës dhe Beogradit. Kronike Albana Isufit.
Zyrtarët kosovar kanë kërkuar që të jenë të pranishëm gjatë zhvarimit të trupave të shqiptarëve. Prokuroria serbe ka thënë se ekshumimi do të zhvillohet në mbikëqyrjen e Euleksit, por nuk është përmendur në mënyrë specifike prania palës kosovare. Kryetari i Komisionit Qeveritar për të pagjeturit prej gjetaj kërkon me ngulm praninë kosovarëve gjatë zhvarimit.
Ata duhet të bashkëpunojnë edhe me ne, sepse ka të bëjë me trupa që janë nga Kosova, na duhet të qenë rrjedha në zhvillimeve dhe përcjelljes atyre aktiviteteve që qojnë deri të zhvullimi dhe në gërmimi asaj varrese.
Kryqi i kuqë ndërkomtar ka qenë dhe vazhdon të jetë ndërmjetësues në bisedimet për të bagjeturit mes Prishtinës dhe Beogradit. Ky mekanizëm ja ka dërguar Beogradit kërkesën e kosovarëve për një takim të shpejt. Zëdhën Sidres Gashi është optimist për mbajtjen e takimit, por nuk sakcon datë.
Po edhe jemi në kontakte me ta. Një që ta gjejmë atë kohën kur u konvenon më së miri mu taku, besoj që shumë shpejt do të realizohet, por nuk e dim saktësisht.
Në varrezën masive në Rashk dyshohet janë 250 deri në 350 trupa të shqiptarëve të vrarë në konfliktin e vitit 1998-1999. Trupat e vrarë dyshohet janë dërguar në Serbi nga forcat ushtarake dhe policore serbe. Zëvendës kryeministri Ramane është i bindur se autoritetet serbe kanë ditur për këto krime.
Besoj që është krejt e qartë. Këto janë viktima të luftës të vitit 99 që i kanë shkaktuar në Kosovë policia, ushtria dhe paramilitarët serbë. Dhe përveç që janë shkaktuar ato krime atëherë, është krimi dyshim më i madh sepse për 19 vite është mshef kjo prej para së gjithash familjarëve, qytetarëve dhe Kosovës.
Euleksi ka pohuar se krimet e luftës do t'i trajtojë me prioritet të lartë. Megjithatë, zyrtarët e këtij misioni thonë se ende nuk kanë informacione se si mund të kenë përfunduar trupat e shqiptarëve në varrezën masive në Rashk. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Autoritetet në Prishtinë nuk kanë të dhëna se në çfarë mase mund të jetë evazioni fiskal në Kosovë, por pohojnë se gjatë viteve të fundit ka shënuar rënje. Ekspertët ndërkaq thonë se kjo dukuri ka marrë për masa shqetësuese dhe si e tillë ndikon rënd në buxhetin e konsoliduar të Kosovës. Hall City sjell Luljeta Krasniqi.
Drejtori i doganave të Kosovës, Naim Uruglisa, thekson se janë duke luftuar këtë dukuri e cila po e dëmton ekonominë kosovare.
Është jashtëzakonisht të thotë sa është niveli i evazionit fiskal, por hyrat dhe rezultatet që ne po kemi për çdo vjet, cilat po shkojnë në rritje të vazhdueshme, unë konsideroj se janë një tregues se gjithnjë më pak ka hapësirë për atë evazion, për atë kontraband.
Sidoqoftë, ekspertët e çështjeve ekonomike kritikojnë institucionet e Kosovës për neglizhencën e treguar kësaj çështje. Projektin e qeverisë së Kosovës për vendosjen në arkave fiskale tek bizneset, ata e shohin si një projekt i cili nuk do të mund të ndikojë në përmirësimin e gjendjes aktuale. Eksperti ekonomist Lumir Abdixhiku shprehet:
nuk kemi projekte konkrete, as nuk ka lëvizje, të paktën verbale, në projektet e luftës kundër informalitetit. Nëse dikush mendon si formaliteti zgjohet me implementimin e arkave fiskale, atë është një shansë zakonisht e gabuar, edhe mbi vlerësimi rëndësisë arkave fiskale.
Zbatimi i arkave fiskale ka filluar gjatë këtij viti. Arkat fiskale sipas këtij projekti janë të obliguar të vendosen në të gjitha bizneset kosovare. Gjithashtu, doganat e Kosovës, administrata tatimore dhe policia e Kosovës kohë më parë kanë nënshkruar një memorandum për bashkëpunim në luftimin e evazionit fiskal. Ky memorandum kishte për qëllim shkëmbimin e informacioneve mes këtyre institucioneve dhe mbështetjen e njëra tjetrës në luftimin e ekonomisë jo formale. Drejtues të administratës tatimore të Kosovës ndërkaq thonë se rreth 80% e obligimeve tatimore përmbushen në mënyrë vullnetare nga tatim paguesit. Drejtori i ATK-s Bezhet Haliti thotë se janë krijuar mekanizma të nevojshëm për mbledhjen e këtyre mjeteve nga qytetarët dhe bizneset kosovare.
Me mekanizmat që kemë, bëjmë përpjekje që ata të jenë ndjeni për obligimet e veta, dhe nëse ka shmangje të qëllimshme, atëherë pasojnë edhe ndëshkime. Ka raste kur bëhet edhe me vështirësi për shkak të thonave specifike ka caktume, si kontrollimi i të gjithë kufive, qarkullimit të lidh në të gjitha territore, domethënë mos mundësia me operu.
Kosova së fundi është kritikuar edhe nga Komisioni Evropian për shkall të lartë kontrabande dhe evazioni fiskal, shkaku edhe i gjendjes në veri të vendit, ku që pri pavarësimit të Kosovës, shasja e institucioneve të Kosovës në pikat kufitare me Serbin është pamundësuar. Si të qoftë, eksperti i çështjeve ekonomike Lumir Abdixhiku sugjeron autoritetet kosovare që të bëjnë përpjekje dhe më të mëdha në luftë timin e kësaj dukurie.
Luftimi informalitetit do të shpërblejë Kosovës mjaft. Me qenë se në qofë si luftojmë informalitetin, rrisim të hyrat bëgjetore, rrisim mundësim për shru rrugë ma tjepër, rrisim mundësim për ndërtu shkolla, rrisim mundësim për përmisu shëndetësin dhe aspekte tjera, zhvillimit ekonomik dhe social të vendit.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Trafikimi me fëmijë ka shënuar rënje në vitin 2010 në Kosovë krahasuar me vitet paraprake, thonë zyrtarët, duke shtuar se kjo dukuri mbetet e pranishme dhe megjithatë është shqetësuese. Por sipas tyre, nëpër strukturat e arsimit janë vënë në qarkullim mekanizma për të përballuar rrezikun nga kjo dukuri. Hall City sjell Ariana Kasapolli.
Arben Paçarizi, drejtori i departamentit kundër trafikimit me qenie njerëzore, tregon shkaqet kryesore që nxisin trafikimin e fëmijëve.
Procedurat në identifikimit dhe mandejt strehimit tyre, marrjen e masave tjera të sigurisë janë rregulluara edhe me strategjinë nacionale kundër trafikimit 2008-2011. Unë do të isha ndalë të arsyet edhe pse një gjë e tillë po ndodh, për faktin se kushtet ekonomike sociale në Kosovë mandej ndoshta prejardhja e viktimave origjinë atyre nga rrethe të ndryshme ka mungesë të përkujdesjes prindërore, mandej kushtet e dobta ekonomike sociale në cilën ata jetojnë dhe mojtë detyrojnë këto vajza të reja cilat ju premtohet punë, ju premtohet një vend i sigurt.
Ndryshe në 5 vitet e para të pas luftës, Fondi Ndërkombëtar i Kombeve të Bashkuara për fëmijë pat thënë se më shumë se 100 fëmijë kanë qenë viktima të trafikimit, të cilve u është ofruar asistencë nga organizata të ndryshme. Fatmir Xhelili, zëvendës ministri i punëve të brendshme, këtë fenomen e konsideron si kompleks, edhe pse siç thot ai, organet kompetente kanë përgatitur infrastrukturë të mjaftueshme për parandalimin e kësaj dukurie.
Kodër kësaj strategjisë, na kena nxjerrë një strategji të posaçme, që është strategjia për luftë kundër trafikimit me fëmijë. Objektivat e përcaktuar në këtë strategji i kena realizuar me aktivitete të planifikuara me plan veprimet për me arritur këto objektiva, të drejtim zvogëlimit të kësaj dukurie, të drejtim goditjes të aktorëve që involvohen këtë luftë, po edhe drejtim të mbrojtjes, qoftë fëmijëve, qoftë viktimave të tjera të trafikimit, për me ndikuar që ata me metoda të planifikume edukative arsimore sa më shpejt rehabilitohen, të resocializohen dhe të reintegrohen në shoqëri, varësisht prej grup moshave të tyre që janë.
Problem tjetër në këtë fushë, sipas zotit Xhelili, është edhe mungesa e një ligji që siguron që autoritetet shtetërore të marrin të drejtën prindërore në rastet kur përcaktohet përgjegjësia e prindërve.
Mirë, por na këto zona nuk i kemi sankcionuar me ligj. Disa shtete kanë shkon në atë drejtim që kanë drejtën edhe mjaftë, drejtën e prindit, vemi si për dhe na do të të rohëm për me shku edhe me marë hapat e nxesh.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dhe në fund parambyllis ju përkujtëm disa nga lajmet kryesore të ditës. NATO-ja mund t'i reduktoj në 5.000 trupat në Kosovë nga fundi viti, tha admirali James Stavridis. Opozita socialiste në Shqipëri ndërpreu grevën e urisë në ditën e 19 të saj. Dhe gjusë të ndëruar me ka që të rëmbyllim edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga jurojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.